Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 21-mart. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Prezident qizi Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yuritgan va yuritayotgan uyali aloqa kompaniyalari va telekommunikatsiya biznesidan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida daromad ko'rgan. Bu haqda Norvegiyada xizmat safarida bo'lgan hamkasbi bilan jonli muloqot qilamiz. O'zbekiston Navro'zni nishonladi. Kimdir bayram qildi, kimdir bayramdan bexabar qoldi. Prezident yana raqsga tushdi.
Biz chiqmadik, bolalar, qizlar, nevaralar chiqib keldi-yu. Bayram shukuhi ham yo'q hozircha.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash jarayonini jonlantirish masalasida Bishkek Toshkentga yana bir nota tayyorlamoqda. Qirg'izistonda yillab hibsda saqlanayotganlar taqdiri muhokama qilinyapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida bu saylov emas, siyosiy o'yin bo'lyapti.
Kechirimlilik bayramida 23 mart shohlar albatta birinchi navbatda siyosiy mahbuslarni ozod qilgan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatga chalingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston poytaxti Toshkent va viloyatlarida Navro'z bayrami tantanalari bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Toshkentning Alisher Navoiy nomli milliy bog'ida bo'lib o'tgan Navro'z bayrami tantanasida yana yelka qoqib raqsga tushdi. O'zbekiston rahbarining bayram tantanalarida raqsga tushishi an'anaga aylangan. Bir oy avval 77 yoshli Karimovning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar uning hushdan ketgani haqidagi xabarlar bir qator nashrlarda bosilgan edi. Toshkentdagi bayram tantanalari huquq-tartibot idoralarining qattiq nazorati ostida o'tmoqda. Tantana munosabati bilan Toshkentda transport harakati ham cheklangan. Tafsilotlar dastur davomida. Londondagi radikallashish va siyosiy zo'ravonliklarni tadqiq etish markazi hamda AQSh markaziy razvedka xizmati ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat saflarida kamida 500 nafar o'zbekistonlik jangari bo'lishi mumkin. Islomiy davlat saflaridagi jangarilarning soni bo'yicha esa O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida yetakchilik qilmoqda. Har ikki tashkilot hisobotiga ishonilsa, Islomiy davlat safida 500 dan ko'proq o'zbekistonlik bo'lishi mumkin. Mazkur ikki tashkilot Islomiy davlat safidagi jangarilarning soni 500 dan ortiq bo'lgan davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Unda dunyoning 13 davlati kirgan, sobiq sovet o'lkalari orasida esa Rossiya Islomiy davlat tarkibidagi jangarilar soni bo'yicha 3-chi o'rinda turibdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronning bahsli yadroviy dasturi borasida Shvetsariyada o'tkazilayotgan so'zlashuvlarda muayyan sizishlarga qaramay, muhim masalada kelishmovchilik saqlanib qolayotganini aytdi.
Over the past months, the P5+1
o'tgan oylarda 5+1 guruhi asosiy maqsad yo'lida muayyan sizishga erishdi, lekin muhim masalada kelishmovchilik saqlanib qolmoqda, dedi Kerri. Eron yadroviy dasturi yuzasidan 6 davlat ishtirokida Shvetsariyada o'tayotgan bir haftalik muzokaralarda tanaffus e'lon qilindi. Lozana shahrida AQSh, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Xitoy va Rossiya vakillari bilan muzokaralar o'tkazayotgan Eron delegatsiyasi prezident Hasan Ruhoniy onasining dafn marosimida qatnashish hamda Navro'z bayramini nishonlash uchun Tehronga jo'nab ketgani munosabati bilan 20 mart kuni bir necha kunlik tanaffus e'lon qilindi. Tomonlar 31 martgacha muayyan qarorga kelib, 30 iyungacha Eron yadroviy dasturini amalga oshirilishini cheklash masalasida shartnomaga erishishni ko'zlamoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron bilan muzokaralarda natijalarga erishish masalasini muhokama qilish uchun bugun Londonga jo'nab ketdi. Yamanda shialarning ikkita masjidiga xudkushlar tomonidan qilingan hujum oqibatida 130 dan ortiq odam halok bo'ldi. Yamandagi shia isyonchilariga mansub bo'lgan telekanalning ma'lum qilishicha 20 mart kuni mamlakat poytaxti Sanodagi masjidlarga qilingan hujum oqibatida 137 odam o'lgan va 345 odam yaralangan. Xudkushlar o'zlarini Sanodagi Badr al-Hashhush masjidining ichlarida portlatib yuborganlar. Mazkur masjidlarda asosan shialarning isyonchi Xudhi guruhi a'zolari ibodat qilgan aytilmoqda. Xudhi guruhi o'tgan yili Sanoning asosiy qismini bosib olgan edi. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Afg'oniston politsiyasi Kobul markazida Qur'on nusxasini yoqib yuborgan ayolni o't qo'yib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 9 kishini qo'lga olgan. Politsiya 19 mart kuni Afg'oniston poytaxtidagi Shohidu Shamshirat ziyoratgohida Qur'oni Karimga o't qo'ygan shaxs 27 yoshli Farxanda ismli ayol ekanini aniqlagan. Politsiyaning bildirishicha Farxanda ruhiy xasta bo'lgan. Qur'on nusxasiga o't qo'yilganidan g'azabga kelgan aholi o'sha ayolni o'zini qattiq kaltaklab keyin yoqib yuborgan. Prezident Ashraf G'ani Ichki ishlar vazirligi va diniy masalalar bilan shug'ullanuvchi ulamolar kengashiga mazkur voqeani xolis va adolatli tergov qilishni tayinlagan. Ukrainada otashkesim borasida erishilgan kelishuvga qaramay mamlakat sharqida hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida janglar davom etmoqda. Kiyev rasmiylariga ko'ra o'tgan bir kun ichida 2 ukrain harbiysi janglarda halok bo'ldi. Donetsk, Artyomovsk, Lugansk va Mariupolda ayirmachilar hujumlari qayd etildi. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar esa o'z navbatida Ukraina hukumati kuchlarini 20 mart kuni o't ochmaslik rejimini 30 marta buzganliklarini aytishdi. Qo'shma Shtatlar Ozarbayjonda bir qator faollar qamoqdan bo'shatilganini olqishladi va Boku rasmiylarini boshqa siyosiy mahbuslarni ham ozod etishga chaqirdi. Davlat departamentining e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, hozirda Ozarbayjon qamoqxonalarida ko'plab siyosiy mahbuslar saqlanmoqda. Ular orasida huquq faoli Laylo Yunus, uning turmush o'rtog'i Ozodlik radiosi muxbiri Xadicha Ismoilova, advokat Intiqom Aliyev, yoshlar harakati faoli Rasul Jafarov ham bor. Davlat departamenti bayonotida siyosiy mahbuslarning ozod etilishi bilan Ozarbayjon Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida olgan xalqaro majburiyatlarini bajargan bo'lar edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada hamda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa, saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 21 mart kuni O'zbekiston Navruz bayramini nishonladi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni Norvegiyada bo'layotgan mana bu mavzuga qaratmoqchiman. Toshkentda uy qamog'ida qolayotgan prezident qizi Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yuritgan va yuritayotgan uyali aloqa kompaniyalari va telekommunikatsiya biznesidan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida daromad ko'rgan. Bu pulning katta miqdori yetakchi g'arb kompaniyalaridan shubhali to'lovlar sifatida olingani iddao qilinmoqda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq etish